Tiesos akibrokštai.
Laidą remia Indijos Baltijos prekybos rūmai. Tai jūsų verslo kelrodis painiose Indijos rinkos džiunglėse.
Sveiki gyvi, mėlyi Laisvosios bangos klausytojai. Čia laida Tiesos akibrokštai ir Audrys Antanaitis. Studijoje taip pat yra ir antrasis laidos bendrautorius Žilvinas Jonys bei vienas svečias. Svečias tai Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, tautosakos skyriaus mokslo darbuotojas, humanitarinių mokslų daktaras Dainius Razauskas. Labadiena, Dainiau.
Sveiki.
Na ir pačią temą, ko gero, aš jau paprašysiu pristatyti kolegos Žilvino, ką mes norime iš Dainiaus išpešti šiandieną.
Na, kadangi mes turim pašnekovą, kuris yra labai geras specialistas senovės lietuvių mitologijos, senovės lietuvių religijos, tai būtų tikrai įdomu, kuo daugiau sužinoti apie mūsų protėvių senąją baltų religiją, apie tą tikėjimą, kuo tikėjo mūsų protėviai krikščionybės įvedimo išvakarį.
Ir dar vienas dalykas, Dainiau, vat, Žilvinas paminėjo mitologiją ir religiją, na, žinoma, tai yra kažkiek susiję dalykai ir vis dėlto, ar jau mitologija ir religija yra sinonimai?
Matot, mitologija, aš sakyčiau, yra kaip religijos kiautas. Na, tarkim, religija yra kažkas gyvo, to, kad, tarkim, na, išorinė pusė religijos yra gyvi ritualai, kažkokie veiksmai, vadinasi, o vidinė religijos pusė tai, ko žmogus, tiesą sakant, gyvas, ko jo siela gyvena. Mitologija šiuo atveju yra to vidinio religinio gyvenimo kažkoks tai, tarkim, fosilija, kažkoks tai liekana, iš kurios mes te galim spręsti apie tą pasaulėvaizdį, kuriame žmogus gyveno.
Mitologija ar mitai tai yra kas užrašyti šiuo metu jau? Užrašyti kažkokie pasakojimai, iš kurių mes bandom suvokti, ką žmogus jautė, kaip mąstė, į ką tikėjo.
Mitologija labai plati sąvoka, perdėm netgi pernelyg plati. Iš tikrųjų, jau vien pats pavadinimas, antrasis dėmuo pavadinimo logija jau rodo, kad tai kartu ir mokslas apie Taip. Mitus. Bet po šito termino mitologija slypi ir patys mitai kaip tokie, taip sakant, jis dviprasmis jau šia prasme. Mitologijos, vakaruose mitologijos sąvoka, turiu galvoj, ne žodžio kilmės graikiškas, bet pati sąvoka išsirutuliojo jau palygint vėlai, tai yra jau pastarųjų šimtmečių padaras, kada buvo imtasi tyrinėti. Tiesiog sakant, kada buvo atsigrėžta į senovės graikų kultūrą, į antiką, tada ir atsirado tas susidomėjimas. Mitologija pirmiausia Europoje buvo suvokiama kaip antikinė, kaip prieš krikščioniškų, antikinių, ypač graikiškų mitų, tokia, na, visuma.
O jeigu kalbėtume apie Lietuvos...
Tai va, bet aš ir noriu pereiti, kad čia tai uždėjo tam tikrą anspaudą mitologijos sampratai, dėl to, kad mitologija, graikų mitologiją mes pirmiausia žinom iš poetų, tai yra pradant Homerų, iš tikrųjų, jie savaip ją perfrazavo vieną kitą fragmentą savo tikslais rašytuose poemuose minėjo, ir iš tų trupinių buvo sudaryta tokia mitų tokias, iš esmės, kai jau renesanso laikais graikų mitai buvo iš esmės chrestomatijų ir vadovėlių padaras. Mhm. Tai yra, jau buvo rekonstrukcija sudaryta iš tam tikrų fragmentų. Tai štai, tarkim, lietuvių situacija visai kita, mes neturim, tarkim, iš 13-14 amžiaus kažkokių tai poetų kūrinių, iš kurių galėtumėm rankėti. Mes turim visai kitos rūšės šaltinius, mes turim, tarkim, svetimšalių, beveik be išimties svetimšalių savom kalbom aprašytas iš šalies kažkokios tai įspūdžius, dažnai nemokėjusių kalbos lietuvių, dažnai, aišku, kadangi mokslo nebuvo antropologijos, nei etnologijos, jie, reiškia, labai fragmentiškai, kas papuola, mes dažnai net nežinom, iš ko jis tą žinią gavo ir kiek iš viso galima kliautis tom žiniom. Tai, žodžiu, jau vien situacija šita bendra šaltinių požiūrių visiškai skiriasi nuo antikinės mitologijos. Tačiau mitologijos sąvoka gali būti suvokiama dar plačiau, ne vien kaip kažkokių tai tekstų rinkinys, bet kaip pasaulėvaizdis. Tai yra tam tikras mitinis pasaulėvaizdis paremtas, aš sakyčiau taip, pasaulio reiškinių metaforomis. Tai yra simbolinių požiūrių, galima aškia dviem būdais į tą patį medį žiūrėti, pavyzdžiui, kaip į naudmeną, kaip į malką, kurią mes norim, tarkim, įvertinam, kuri čia karščiau degs, tokios rūšės medis taip degs, taip tok, bet galima visai kitaip žiūrėti medį, na, tarkim, estetiškai, atsitraukiu truputėlį, aš nebenoriu jo kirsti ir deginti ir žiūriu, o dieve, koks jis gražus. Tai jau visai kitas santykis. Galima dar kitaip žiūrėti tą patį medį, žvelgti jame tam tikrą simbolį, aha, šaknis vadinasi žemė. žemėje, jis stiebėsi į saulę. Tai vat prašau, stiebėsi į saulę jau metaforiškai pradeda skambėti. Žmogus kaip medis, jis irgi stiebėsi į šviesą ir prasidedam iš to vietoj mitologiją. Kai tik mes į pasaulio reiškinius pradedam žiūrėti perkeltinė prasme, nu, kaip į tam tikras metaforas, kaip į simbolius, šitoje vietoj pradeda rastis vadinamasis mitinis pasaulėvais.
Ir vis dėlto dar du klausimai, Dainiau, jūs sakote, kad neturėjom savų šaltinių, taip, reikia sutikti, kad...
Mes
kad
gal, atsiprašau, gal pertrauksiu, mes gal juos turėjom, jie neišliko iki mūsų laikų.
O sakykime, Bychovco kronika ar panašus
dalykai. Lietuvos metraštis.
Taip, Lietuvos metraščiai. Jiegi gal sakoma, kad vos ne Vytauto užsakymų buvo kuriami ten tos lietuviškosios, vėlgi romėniškos kilmės teorijos. Taigi mitai. Mitai, kurie buvo sąmoningai kuriami.
Taip.
Mes patys irgi kūrėm.
Taip, bet tai iš esmės jau 16 amžiaus galų galės.
Bet renesansas ir tie graikų mitai, apie kuriuos jūs minite, irgi į Europą ateina su renesansu. Taip, taip, gal Italijoje anksčiau, ne 16, 15.
Taip, bet... iš tikrųjų, aš palyginant, pavyzdžiui, su antikinė mitologija ir netgi su slavų mitologija, mes turim kur kas daugiau medžiagos šiaip jau. Mhm. Tai lietuvių mitologija, baltų mitologija nesilpnesnės šaltinių požiūrių, nes stipresnė, pridurkim tautosaką pastarųjų šimtmečių 19-20. Mes turim be galo daug medžiagos, daug daugiau negu kai kurios aplinkinės.
400 tūkstančių liaudės dainų.
Taip, taip.
Tik tai vat, iš to galbūt nepadarėm savo epą. Beje, jeigu apie epą kalbant,
matot, mes epas čia vėlgi yra epas, čia tam tikra jau mitologija kita prasme. Mums žūtbūt reikia epo. Iš tikrųjų, reikia dar pasakyti, kad labai svarbu dalyką. Pasaulėžiūros ne tik buvo, jos ir dabar išliko luominės. Tai labai paprasta suvokti. Reiškia, kiekvienas žmogus turi tam tikrą savo gyvenimo perspektyvą, projekciją, tikslą, prasmę ir savaip tą savo būti suvokia. Tie įvairūs suvokimai labai ryškiai skirsto žmonės į tris luomus. Tai yra žmonės, kurių pagrindinis interesas yra reprodukcija. Tiek žmonių dauginimasis, vaisingumas, tiek gamtos, vadinasi, išteklių reprodukcija. Kiti žmonės, tarkim, orientuoti į tarpusavio santykius, jiems svarbiau įrodyti save, tarkim, kažkokią savo cotoje, kaip mes sakome, reiškia, ir blogąją prasme, ir galbūt gerąją, garbės santykiai kažkokie, tai paprastai tai, va, tai susiję su karių luomu. Šitie interesai buvo karių luomo atstovavo juos. Na ir žinoma, kitiems žmonėms svarbu, nei tiek svarbu valgyti, nei tiek svarbu įrodyti save aplinkiniams, kiek svarbu pažinti. Tai iškart mes turim tą pagrindinį interesą, kuris sudaro galų galę žinių luomą, kuriam atstovauja žinių luomas. Tai epas yra grinai grinai karių luomo tam tikra ideologijos atspindys ir saviraiškos būdas. Epus kūrė poetai, kurie šlovino didvyrius ir kunigaikščius ir valdovus. Tai visam pasaulyje, ne tik Lietuvoje. Ir kadangi nuo tam tikro amžiaus, na, tarkim, galbūt nuo 15 jau prasideda, o galbūt net ir anksčiau jau didikų luomas jau slavėjo, arba bent jau slavų įtaka yra patyręs, daugiau iš rytų tada. Tai iš esmės, jeigu toks epas, reiškia, galėjo atsirasti tarp karių, 16 jo labiau amžiuje, tai jis jau turėjo būti lenkiškas arba lotiniškas. Taip, jau čia krikščionybės įtaka.
Taip,
aš noriu pasakyti, epas yra, tik jis nelietuviškai sukurtas.
Ir jis sukurtas būtent tam šio renesanso laikais, jį skaityti ganėtinai yra sunku, net ir išvertus į lietuvių kalbą.
Taip, ir reikia pasakyti, kad patys motyvai nebūtinai turi būti kita, pasme, kalba ir turinys, kaip mes žinome, ne visada sutampa, nebūtinai sutampa, tai reiškia kitom kalbom parašytas lietuviškas epas, kabutės arba tam iš tų tekstų visuma, reiškia ne vienas kažkoks epas, o tų tekstų visuma, vadinasi, jinai galbūt tos lietuviškus motyvus išsaugo. Tai iš tikrųjų mes nemažai, at, jeigu toliau kalbėsim, kiek aš, man Gediminas užsiminė, čia galėt iškirps, Gediminas užsiminė, kad lietuviai tikėjo Dievą, tai vienas iš pagrindinių šaltinių yra kaip tik Bychovco kronika, Lietuvos metraštis yra, ir tai yra jau nelietuviškai parašytas, ruseniškai parašytas šaltinis, ir vis dėlto jis kalba apie senovinės, tik tuometinės, gal net ir tuometinės realiai.
Ir apie lietuvių dievus rašė šitas autorius, dabar staiga man užkrito, kurį dar dažnai melu kaltina, kur daugybė dievų išvardino.
Teodoras Narbutas?
Ne Narbutas.
Melu pirmiausiai jis yra kaltinamas.
Narbutas, tai melu, bet daug ankštesnė buvo viena iš
Grunau.
Grunau. Tai va, tai jisai vardina irgi, kad ten daugybė tų dievų. Bet dar vienas klausimas, tada Dainiu, jūs minėjote apie tą pasaulyje vaizdį, bet vėlgi, kai šiandienas, tas, sakykime, senosios baltų, senojo baltų tikėjimo išpažinėjai kalba apie tam tikrą pasaulyje vaizdį, tai juos kaltina, kad, sako, na, jūs žaidžiate. Tradicija tai nutrūko, viskas tas neišliko, viskas tas baigėsi bent jau 17 amžiui. Ir staiga ateina
suprantat, čia labai keistas supratimas, tradicija. Kaip galėjo, mesgi dar lietuvių, tradicija sudaro labai daug gyjų. Įsivaizduokime, tarkim, kažkokį, na, kasą, va, tarkim, moters kasą, kuria šiaip pinama iš trijų pluoštų, bet kiekviename ten tūkstančiai, tu šimtai tūkstančių plaukų, arba kažkokį tai audinį, ar kažkokį tokį. Yra be galo daug. Kažkokios gyjos nutrūksta kiekvienam žmogui mirus. Kažką papasakai savo vaikam, bet didžiosios dalies nepapasakai, numiršti nusineši kapus. Tradicija miršta su kiekvienu žmogum. Bet ne dėl to ir tradicija, kad yra remiasi perdavimu. Kažkas yra, tradicija sudaro tai, ne kas miršta, o tai, kas perdodama. Tai tarkim, vienas iš dėmenų, mes kalbą savo turim, kalbama, labai nesunkiai rodoma, kad, reiškiam, panašia, nu, kad yra, žinoma, kalba irgi kinta. Bet kad ta pačia kalba mes kalbam nuo seniausių laikų. Tai irgi tradicijos dėmuo. Dar daugybė dalykų yra papročiai, dainos, mitinis pasaulėvaizdis, iš kiaus sakote, iš esmės krikščionybės, liaudės krikščionybė kaip tokia, 99 nuošimčiais yra senoji tradicija. Dėl to, kad, pavyzdžiui, kalendorinės šventės, krikščionybė neturi kalendorinių švenčių. Visos kalendorinės šventės yra perimtos ir perinterpretuotos iš senosios tradicijos. Aš dabar nesakysiu gerai, blogai, tiesiog tiesiog reiškia šitaip, gal ne viskas Lietuvoje buvo padaryta, jau per Europą keliaujant krikščionybei taip atsitiko anksčiau, bet iš esmės liaudės tikėjimai nepriklausomai nuo tautų, jie labai panašus, ne tik Europoje, visam pasaulyje, žinoma, gamtos, tas žemės, iškia, tas turi įtaką, kur nu, gyvenamoja aplinka, taip sakant, iškia, kur, pavyzdžiui, pietuose, kur nėra žiemų vasarų, gal šiek tiek kažkas skirsis, arba ten tolimoje šiauriai, bet iš esmės žmonės labai panašiai elgiasi.
Na, tradicija nenutrūkus rodo dažnai, sakykime, mes supiksim, mes nusikeiksim, o kad jie perkūnas, o perkūnas
tai, žinot. Pavyzdys, tai pavyzdys.
Taip, iš tikrųjų.
Ir dar pridursiu, čia ne tik paviršutiniai dalykai, iš esmės, netgi tarkim, žinoma, jog pati krikščionybė atėjusi įvairius pasaulio kraštus, ryškiausias pavyzdys galbūt, tarkim, Pietų Amerika, jinai ne tik jinai iš esmės pačią patį santykį su būtim spontanišką irgi perima tos spalva nusidažo. Ir netgi tai, kaip žmogus, tarkim, kreipiasi į Dievą, jo širdis, ypač jeigu jis kreipiasi savo kalbą, iš esmės jis, net dar daugiau galima pasakyti, net pati Dievo sąvoka, na, mes jau perinam prie esminių dalykų, pats žodis Dievas yra maždaug 3000 mečiais mažiausiai senesnis už krikščionybę, tai mažiausiai tai reiškia, kad mes, ar jis gali dar 10 tūkstančių metų būti senesnis, bet ten mokslas nebesiekia, kad 3000 metų senesnis yra aišku įrodyti, o anksčiau net. Tai, gal, tai, va, tai žiūrėkit, kai žmogus meldžiasi Dievui, kai jis kreipiasi į Dievą, nesvarbu pasikeitė, tarkim, politinės sistemos, kalbos aplinkui keičiasi, valdžia keičiasi, reiškia viešoji religija keičiasi, bet žmogus tuo pačiu vardu kreipiasi į Dievą 5000 metų. Tai kas nutrūko klausimas?
Klausimas tada gerai. Grįžkime vėl prie tokių labai konkrečių dalykų, prie tikėjimo arba religijos. Ir jūs minėjot, kad apie mitologiją, apie mūsų mitus rašo iš esmės svetimieji. Apie savo seną įtikėjimą mes taip pat galime turbūt žinias gauti iš svetimųjų. Bet ką jie rašo, kokį vaizdą mes galime susidaryti apie 15-14 amžiaus lietuvių tikėjimą. Vis tiek kryžiuočių, kas kryžiuočiai rašo turbūt, lenkai dar galbūt šiek tiek parašo, aš nežinau,
rusėnų. Iš 13 amžiaus svarbu šaltinį.
Ir visuma, kokia yra, ką mes turime tuo metu.
Krikščionių liūdimus.
Taip, prieš ateinant jau oficialiai krikščionybę į Lietuvą.
Tai šitas net čia ne naujiena šaltinių, nu, kaip kas su tais šaltiniais susiduria, tai puikiai žino. Nu, kaip, visi šaltiniai turi savo tam tikrus ypatumus, kaip mes pasakytume, užsienietiškai specifiką savo. Tai senųjų lietuvių religijos mitologijos šaltinių ypatumas vienas iš būdingų yra tas, kad jie tendencingi. Ir yra ne tik tendencingi, viena vertus, o
taip... Rašo ne priešai.
Iš esmės rašo priešai, na ir ne vien priešai, galbūt kai kurie ir vien tik smalsautojai, tarkim, jie turi savo... Bet aišku, vienas dalykas, kad jų interesas yra ne pažinti ir atskleisti, o kažkoks kitas.
Polemizuoti, pasakyti, kartai, kad tai bloga.
Nu, čia net ne polemika, iš tikrųjų yra suniekinti, kad, kad to pateisinti užkariavimą, pavyzdžiui, kryžiuočių santykis.
Labai bet iš to visi kažkokią informaciją gauname, jeigu tai nėra melas.
Visi. Taip, mes galim taip sakyti, kad akiniai tamsus labai, bet kažkas per tos juodus akinius vis dėlto matyti. Tai mes dėl to reiškia, ta tyrinėjimas būtinas, dėl to mes negalim pažodžiuoti šaltinių priimti, bet būtinas tyrimas, kuris šiek tiek nubrauktų tą, nu, kažkiek praskaidintų tos akinius, kas mes pamatytume truputėlį tos tiesos, kiek ten per jos matos.
Jeigu mes pažiūrėtume į ankstesnius, sakym, liūdimus Tacito ar Wolfsoną, mes pamatytume, kad labai pozityviai, labai teigiamai vertinami mūsų
bet tai labai fragmentiški dar dalykai turbūt, ar ne? O jau tokius labiau sisteminius gauname 14-15 amžius.
Apie tą jau nuo 13 sudaryti. Galima pradėti kalbėti.
Nu, sakykime, gerai, nuo 13.
Ten yra Ipatijos metraštis Malalos kronikos Rusėnų, tai labai, labai stiprus šaltiniai.
Na ir tai kokį vaizdą tada iš visų tų šaltinių mes susidarome? Kas tuomet buvo Lietuvoje per tuos amžius? Koks tikėjimas, koks lygis?
Labai toks klausimas. Iš tikrųjų, iš Lietuva neišimtis. Man pasakykite, koks tikėjimas buvo slavo, tarkim, prieš priimant krikščionybę. O koks tikėjimas buvo skandinavų, iš kurių mes palygin daug žinom. Tarkim, mes žinom Edas išlikusias. Bet tai irgi fragmentas. Tai visai kitokios rūšės šaltiniai.
Na, buvo Odinas, tarkim, tenai
vėlgi, suprantat, Edas, tarkim, tas, reiškia, Sturlusonas, reiškia, jis pats krikščionis. Jis buvęs skaldas, bet priėmė krikščionybę ir jau iš to galime nuspėti, kad jo santykis ta tradicija pasikeitęs. Dar mes nežinom, jog tradicija taip pat gyvoja labai įvairaus rūšės įvairiais tekstais. Pavyzdžiui, galimas dalykas, jog tam tikri sąmojaus kupini tekstai būdingi ir pačiai tradicijai. Niekas negali, tarkim, paneigti, kad galima buvo ne tik garbinti kažkokią dievą, kažkokį dievybę, bet atsitraukus ir truputėlį, na, tam tikrų kažkokius siužetus įtraukti, kuris tampa kažkoks na sąmojaus, gal ne jis pats objektas, bet situacijos kažkokios. Tai vat, tarkim, apie germanų tradiciją mes žinom iš tokių vat, šaltinių kaip Edos, viena iš jų jaunesniojo Edas Turlsono, tai vėlgi mes tarsi informacijos tarsi daugiau, bet aplinkybės vėlgi lieka labai neaiškas. Ne,
dar patikslinkime, Edos, tai turi sagas omeny Islandų?
Islandos yra, sagos yra truputį kita rūšis literatūros, yra Edos, tai yra iliuoti tokie tekstai.
Čia kieno...
Nu, ne, prozinė Eda, tai reiškia yra vat Turlsono parašyta, o yra ta vyresnioji vadinamoja Eda, tai arba poetinė Eda, tai iliuoti tekstai. Čia skaitosi, kad sagos truputį yra kitos rūšis literatūra, ten vėlesnė keliais šimtais metų atrodo.
Tai čia norvegų turite omeny daug.
Islandų, nu, tų norvegų keliavusių į Islandiją, čia dar tuo metu nebuvo labai įsiskyrę. Tai, noriu pasakyti, kad irgi tam tikra problema ir irgi yra, tai Lietuva šiuo atveju neišimtis. Nėra taip, kad visur aplinkui viskas visiškai aišku kaip asfaltas. O čia atsiai dobė ir mes čia nieko nežinom. Lygiai tokia pati situacija, nu, su kiekvienu atveju su savo ypatumais yra aplinkinių tautų. Iš esmės, slavai turi ankstesnių šaltinių, bet daug pabiresnių ir dar mažiau. Tai šitą prasme baltų religijos šaltinių yra daugiau ir mes galim, nu, galima taip sakyti, tyrinėjimas šiuo atveju yra toks. Tikrovė yra apskritimas, o žinios apie tikrovę yra daugia kampis įbrėžtas į apskritimą. Pats, reiškia, mažiausiai kampų turintis yra trikampis. Jeigu mes įbrėžiam trikampį į apskritimą, tai mes turim va, tik tris taškus, kurie liečiasi. Toliau vyksta toks reiškinys kaip aproksimacija. Mes bandom, nu, tai daugiau, vis daugiau kampų turintis daugia kampis ir iš esmės, pavyzdžiui, šimta kampis jau beveik jau bus panašus į apskritimą, bet vis tiek ne apskritimas. Jis niekada nebus. Mūsų žinios apie tikrovę niekada nesutaps su tikrove. Tai mes galim tik taškų skaičių dauginti. Tai jos visada bus, kaip sakoma, fragmentiškos, taip, bet čia nereikia ironizuoti. Mūsų žinios iš viso tikrovė yra kontinumas, o pažinimas yra diskretus. Tai čia yra tokia, nu kaip, tokia būties duotybė, reiškia, mes tokiam aplinkybėm gyvenam, tokiam sąlygom gyvenam. Tai lietuvių religija ir mitologija šiuo atveju neišsiskiria iš kitų mokslų, nei iš kitų kraštų. Žinoma, fragmentiška, vienais atžvilgiais mažiau fragmentiškai, kitais daugiau. Tiesiog turi savo ypatumus. Ir taip, tarkim, pasakyti, na, kuo tikėjo tavo, tarkim, nu, tavo mūsų protėviai prieš, tarkim, 1000 metų. Dėl Dievo meilės. Ir tų protėvių buvo daug. Gerai, buvo labai įvairių žmonių.
Mes padarykime čia trumpą pertraukėlę.
Jūs manęs paklauskite, o kuo tiki Kėdainiuose dabar žmonės?
Agurkais. Gerai, pertrauką.
Tiesos akibrokštai. Laidą remia Indijos Baltijos prekybos rūmai. Tai jūsų verslo kelrodis painiose Indijos rinkos džiunglėse.
Na, o mes grįžtume prie tiesos akibrokštų pokalbio ir primenu, kad šiandieną pas mus vieši Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto tautosakos skyriaus mokslo darbuotojas, humanitarinių mokslų daktaras Dainius Razauskas. Na, pabaigėme gal pirmąją pokalbio dalį tokių humoristinių klausimų, ką šiandien tiki Kėdainių žmonės. Taip, bet grįžtame prie to, kuo tikėjo prieš 6-800 metų mūsų protėviai. Vis dėlto, Dainiau, tam tikra tikėjimo sistema, religinė sistema buvo tada?
Manau, kad buvo. Mhm. Na, yra netiesioginių būdų įrodyti. Vat Algirdas Julius Greimas pabrėžė, kad 200 metų kariauti negana turėti ginklus ir būti kažkokiems aršiems. Ginklai patys nekariauja. Jos, ta prasme, rankos pačios nemojuoja ginklais. Turi būti motivacija, turi būti negana to darnas tarpusavę, susikalbėjimas, turi būti sistema, socialinė sistema, aprūpinimas, kaip mes dabar sakom, logistika, turi visa visuomenė būti sutelkta. Be ideologijos mes negalėtumėm 3 metus kariauti. Mes dabar savaitės nepakariautumėm. Jūs paklauskite karo vado, kuopos vado, ko reikia, kad kareiviai, juk vieni kareiviai išsilakstis arba viens kitą skubės išduoti. O kiti, pavyzdžiui, gali atlaikyti, ir paskui mes matėme istoriją, buvo tokių atvejų su turkais ir su švedais kariaujant, kad 10 eriopai didesnė kariuomenė gali nugalėti. Čia ne vien rankos miklumas. Čia yra ideologija. Pamatas tokių dalykų yra, iš esmės, kaip galim pasakyti, plačia prasme tikėjimas. Tarpusavio pasitikėjimas, gyvenimo prasme savo tikėjimas, jos jausmas labai stiprus, pasiryžimas, na, žinojimas, dėl ko gyveni. Ir dėl ko gali mirti, bet neišsižadėsi. Tai kaip tik mes plačiausia prasme galime vardinti ideologiją, kurios brandolys visuomet yra religinis.
Vadinasi, turėjome.
Jeigu buvo žinių, kryvių, vaidylų luomas atskiras, jeigu dievą garbino ar dievus garbino ne vien tik tai gamtos alkose, bet turėjo ir šventiklas tame tarp ir mūrinės, tai be turėjo būti ir aiški sistema. Tik.
Ar buvo luomas, ar buvo šventiklas, ar buvo pagrindinis?
Jo, norėčiau pasakyti, kad ar mūrinė šventikla medinė, ar iš vis kitaip sutveriama ta šventikla, tai dar nieko nepasako apie kilnumą paties tikėjimo. Galima pristatyti mūrinių šventiklų ir, tarkim, pirmieji krikščionis kaip tik ir kaltino antikinius pagonis, antikinius stabmeldžius. Iš esmės, antikinė stabmeldystė buvo tais laikais daug daugiau statinių mūrinių akmeninių, turėjo panteonus įvairiausius, reiškia, ir kaip tik jie buvo vadinami pagonimis. Tai galima, reiškia, giraitėje ant kalno, kaip ir Pranciškus Asyžietis, reiškia, giraitėje melstis Dievui ir būti, nu, irgi ta religija gali būti gilesnė, dvasingesnė. Tai mat, dabar nevertinkim Lietuvos vienais viso pasaulio, reiškia, vienais masteliais, o Lietuvos kitais. Tai ar šventikla mūrinė ir jinai medinė nereiškia religijos kilnumo ar prastumo. Tai pirmas dalykas. Bet dabar ką reiškia buvo šventikla? Jeigu žmogus ten, kur žmogus nueina, tarkim, kad ir, tarkim, vienas žmogus kažkur pasibėgdamas nuo visuomenės naktį, užlipant kalvos, tarkim, atsiklaupė ir meldžiasi Dievui, tai iš toj vietoj jau yra šventikla. Tai aš tiesiog tokį kraštutinį pavyzdį sakau, nes iš tikrųjų visuomenėse, tai žinoma, yra kažkokios organizuotos vietos, kažkokios, tai mes visi šaltiniai nuo seniausių, nuo 2000-mečio pradžios, iš esmės net nuo pirmo pabaigos, mini šventas giraitės. Šventa giraitė tai yra ta vieta, kurioje draudžiama ūkinė veikla, na, tai nereiškia, kad draudžiama priežiūra, čia skirtingi dalykai, draudžiama naudotis ūkiniais tikslais, va šita teritorija, dėl to, kad jis skirta kitiem tikslam, dvasiniam tikslam, tai ta šventoji giraitė yra šventikla. Kodėl jūs manote, kad iš plytų sumūrytas statinys yra kažkodėl arčiau Dievo, negu, pavyzdžiui, iš gyvų medžių?
Aš tik paminėjau tik todėl, kad tas rodo iškesnė, konkretesnė tikėjimų sistema, apeigų, švenčių, nebuvo tokia chaosa.
Bet beje, Jonas Vaiškūnas renka akmenis Perkūno šventiklai, sakydamas, kad vis dėlto buvo mūrinė matyti.
A tai aš nesakau, kad nebuvo šventiklų. Galimas dalykas, čia yra kalba, iš esmės, apie pagrindinę kalbą ginčas dėl Vilniaus šventiklos. Ar po Mindaugo katedros jinai buvo tarkim, senojo tikėjimo, ta vadinoji Perkūno šventikla, ir ar jinai pasinaudojo Mindaugo katedros kažkokiam struktūrom statybiniam, ten sienų likučiais ar kas. Čia yra įdomus istorinis klausimas, įdomus iš viso, bet tarkim, mano požiūriu, senovės lietuvių religijos klausimų, tai nieko iš esmės per nelik daug ir nesako. Aš, pavyzdžiui, manau, jeigu, tarkim, dabar vat, kažkokioj šventoj vietoj būtų staiga kažkieno kito įrengta šventikla ir, pavyzdžiui, vėl aš sugrįžčiau ir norėčiau vėl savaip Dievą garbinti, aš negriaučiau visko iki pagrindų ir galbūt panaudočiau...
Konstantinopolio pavyzdys ar ne Sofijos šventikla.
Galbūt, reiškia, kodėl būtų nereikėtų dabar, pagaliau tie žmonės irgi savaip Dievą garbino, kodėl reiktų viską būtinai sugriauti, žinoma, galima panaudoti, aš nematau čia problemų.
O vis dėlto dar religija kaip sistema, mes neturėjome Dainiaus rašto, kaip jinai galėjo tada gyvuoti, vėlgi žodinė tradicija, vėlgi
pasaulis šimtus, dešimtis ir šimtus tūkstančių metų neturėjo rašto. Ir netgi tose šalyse, kur raštas jau senai yra, tarkim, Indija, apie 2000 metų, kaip reiškia, jie rašto turi, šiek tiek gal daugiau, nepaisant to, pagrindinės sakytinės tradicijos tekstai iki šiol yra išlikę, jie iki šiol yra išsaugoję gyvąją tradiciją. Tai tu noriu pasakyti, kad nepaisant to, pavyzdžiui, imkim tą vadinamą Rigvedą, nepaisant to, kad jinai apie mūsų eros pradžią yra užrašyta jau, jinai iki šiol dar ir perdodama žodžiu. Taip kito įdomus dalykas net sulyginti. Iš esmės, tai galima labai įdomus tyrimai. Šiuo atveju sakytinės tradicijos tyrimai atsiveria tokia galimybė labai įdomi. Labai įdomių tokių sutapimų yra tarp senovės keltų, ypač salino salų keltų, tai airių ir britų ir gėlų tradicijų ir senovės indų tradicijos, nes labai daug panašių dalykų, ypač sakytinės tradicijos atžvilgiu. Jau Cezaris rašė apie galus, apie žemyno keltus, kad reiškia jie apie ten ar apie 18 metų mokėsi dažnai netgi olos kad, na, kad susitelkti į klausą, nes tradicija iš lūpų jausi perdodama. Ir Indijoje panašiai yra mokomasi, nuo pat reiškia, ir tuo būdu tas mokymasis savotiška net atranka daro žmonių. Iš esmės jie atrenkami taip pagal sugebėjimus, nes ta tradicija tam nėra laiko atskintis. Tradicija perdodama taip, mokytojas pasako, tarkim, eilutę, mokinys ją pakartoja, mokytojas dar kartą pasako eilutę ir tada sekant, ir tada sekant. Ir taip norytų iki vakaro 10-20 metų.
Mokosi Rigvedą tarp.
Nu, Rigveda ne taip, iš esmės yra įmanoma, na, yra mokslininkų įrodyta, kad ypač kai tie tekstai man turi tam tikros savo mnemoninės ypatybės, jie yra dažnai ritmiški, savaip ten, reiškia, yra tam tikros, na, aliteruojantis, jie tam, kad būtų palankiau prisiminti. Tai žinokit, žmonės šimtus tūkstančių eilučių gali išmokti. Žmonės bibliotekas nešdavosi galvoje. Ir tarkim, citatą, ir dabar Indijoje tas pats dar reiškinys tebegyvuoja, nepaisant rašto, nepaisant net ne tik senojo rašto, bet net nepaisant jau anglakalbės kultūros. Iš tikrųjų, ir tarkim, tie panditai senosios Indijos tradicijos mokslininkai ir daktarai, kaip mes dabar galėtum pavadinti, jie gali kalbėtis cituodami tekstus, nevartydami knygas, o jie žino tos tekstus ir galvoje, jie gali bendrauti, kalbėtis, reiškia, šventųjų tekstų pagrindų, juos turėdami galvoje.
Na,
aš galiu pasakyti, kad mes te galim spręsti iš pavienių šiokių tokių duomenų ir tipologiškai. Galima sakyti, kad antropologai, kultūrinė antropologija arba etnologija, kaip dabar įprasta vadint, nėra aptikusi jokios primityviausios vadinamos tautelės, kuri neturėtų savo sakytinės dvasinės tradicijos. Dėl manyti, kad Lietuvė jos neturėjo, tai būtų dar įdomiau.
Psichologiškai neįmanoma.
Nu, neįmanoma, bet būtų dar įdomiau. Reikėtų ypač tyrinėti tokią tautą, kuri būtų vienintelė pasaulyje neturėjusi sakytinės
tradicijos. O beje ir tos religijos, kurios turi aiškių šventraščius, turi aiškią dvasininkijos hierarchiją, irgi patys negali susitarti, kągi jų religija teikia. Yra tokios skirtingos pakraipos, ta pati krikščionybė arba islamas.
Pasakyti, kad ne viskas yra visiškai iš piršto laužta, dar 16 amžiui yra žinių, kad atliekant, netgi, kadangi jau 16 amžiui tai oficiali krikščionybė daugiau negu, na, tarkim, vidutiniškai pusantro šimtmečio, jau reiškia oficialiai nebega, jau žinių luomas yra neutralizuotas, pašalintas iš socialinio gyvenimo ir nepaisant to, kaimo valstiečių religiniam gyvenime, atliekant tokias paprastas ūkinės, tarkim, rudens derliaus šventes, prieš kiekvieną aukojimą žinys pasakodavo žmonėms, iš kur jie kilė ir kas jie yra. Tai, va, tai yra dvasinės, tai yra religijos, savo senosios tradicijos apraiška. Tai yra paliudyta tų stebėtojų, tų svetimšalių, kurie tas apiegas.
Žinių lomas buvo praradęs įtaką, bet dar žinių buvo.
Taip, jie gyvavo iš esmės, gal net 17 amžiai pretorijos mažoje Lietuvoje prašo daugybę įvairiausių žinių. Daugybė įvairiausių žinių.
Ir 16 amžiui Valteris Suplitas žinys dar minimas. Prūsijai, kur dar didesnė. Valtinas.
Suplitas.
Labai nors tenai dar anksčiau krikščionybė atėjo su kryžiuočiais.
Na, tai gal atėjo anksčiau, ten transformacijų patyrė, nes tada įvyko ta vadinasi, reformacija, ir tai ten truputėlį sąlygos pradėjo keistis šiek tiek.
Na, o jeigu grįžtant tada prie lietuviškosios religijos, tai vis dėlto, ką, turim dievų hierarchiją, turime daugybę dievų. Aš nežinau, kaip jūs apie, bet Grunau tenai iš tikrųjų tų dievų tiek privardina, kad atrodo ten keli puslapiai.
Jis jau, Grunau jau dažniausiai remiasi ankstesniais šaltiniais. Ten, tuo metu žmonės irgi, tuo metu, reiškia, ne visi šaltiniai tuo metu buvo, reiškia, tiesiog nuo tikrovės. Žmonės buvo išsilavinę ir jie, tiesą sakant, skaitė ankstesnių autorių šaltinius.
Bet jį vadina melagiu vis dėlto. Kaip...
Matot, pavadin melagiu labai lengva. Iš tikrųjų, net norėdamas pasakyti tiesą, kiekvienas žmogus pasakys ją šiek tiek kitaip ir šiek tiek kitokią. Tai klausimas, o netgi norėdamas tyčia apgauti, žmogus fantazija nėra pernelyg laki, net norėdamas tyčia apgautis, nenorom vis tiek dalį tiesos pasakys. Taip, kad taip labai lengvabūdiškai, iš tikrųjų reikia labai dalykiškai tirti šitos dalykus. Bet aš noriu pasakyti dėl dievų hierarchijos. Iš tikrųjų, šita priešpriešą monoteizmas, politeizmas yra, galima sakyti, mitas. Na, jinai yra, aš kabutėse sakau, iš tikrųjų jinai yra sąlygiška. Ją reikia suvokti, tai yra tam tikri poliai. Aš palyginčiau ją su 20 amžiaus fizikos situacija. Ar šviesa yra korpuskulos dalelės, ar šviesa yra banga. Ir iš esmės, banga ir dalelė yra visiškai nepalyginami dalykai, tai yra visiškai poliai. Arba negali būti kitaip. O tikrovė parodo, kad jinai ir taip, ir taip. Kad tikrovėje šviesa yra ir kai kuriam, reiškia, yra eksperimentai, kurie parodo, kad šviesa elgiasi kaip dalelė, o kiti eksperimentai parodo, kad šviesa elgiasi kaip banga. Tai tarp monoteizmo ir politeizmo yra panašus santykis. Iš tikrųjų, net ryškiausias žinomas mūsų monoteizmas, reiškia, senasis žydų tikėjimas, iš tikrųjų, teikdamas vieną dievą, atsispiria norom nenorom į kitus dievus, kurios neigia.
Būtent. 82 psalmė, jeigu mes paskaitysim, Dievas stovi dievų susirinkime, dievų tarpe jis daro teismą.
Prašau. Tas monoteizmas vadinasi išsigrynina iš tam tikro politeizmo situacijų.
Henoteizmas.
Jo. O netgi reiškia ryškiausio politeizmo atveju, kad nu, mes galim dabar išgyvyti apgyvoj, nu, Indijos tarkim, na, tas pats graikų, reiškia, ten gal mes iš per poetų sužinom, netur ten nėra tos religinio demens po graikų mitologijoje, nelieka, dėl aplinkybių šaltinių. Bet tarkim, ta pati vat, Rigvedos religija, iš tikrųjų, ten irgi daugybė dievų, jie turi savo ten įvairias santykius tarpusavio. Nepaisant to yra atskira himnų rūšis, ne dabar mokslininkų vadinami kas himnai. Tai yra himnai dažniausiai klausiama forma ir sakoma, kas vienas sukūrė pasaulį. Ir netgi ne tik kas vienas, bet sakoma, koks vienas dievas sukūrė visus dievus. Koks vienas dievas. Ir ten pastoviai kalbama apie vieną dievą. Eka deva, reiškia. Tai prašom, štai pats vieno dievo teigimas, esančio virš visų dievų ir visus dievus sukūrusio, iš tėme monoteizmo užuomina.
Tai aš noriu... į Bibliją 8 kartus dievas Jahve, žydam apsireiškęs vienintelis tikrasis dievas, tituluojamas dievų dievas.
Na, prašom.
Kaip... O Lietuvoje tada ką mes turime?
Tai aš noriu pasakyti dar tų kelių žodžius. Reiškia, yra dar to reiktų įvesti, reiškia, tokį ekskliuzyvinį monoteizmą ir inkliuzyvinį monoteizmą. Ekskliuzyvinis, kada vienas dievas išsiskiria neigdamas kitus dievus, o inkliuzyvinis, kada vienas dievas yra tiesiog kokybiškai aukščiau visų dievų ir palyginimai galėtų tokie, be irgi iš tradicijų paimti, iš Indijos tradicijos, kaip ugnis ir kibirkštis, kaip šviesa, kaip saulė ir spinduliai. Pavyzdžiui, saulė yra viena, bet spindulių daug. Tai iš esmės tie dievai, beje, versdami Rigvedą 20 amžiaus pradžioj vakarų tyrinėtojai vartojo vietoj dievą, vietoj dievų savokos, angelų savoką vartojo. Irgi pamokantis pavyzdys, reiškia. Noriu dar pasakyti, kad tarkim krikščionybė, ypač katalikybė ir stačiatikybė irgi nemažiau, jie nepaisant to, kad teigiama vienas dievas trijose asmenyse, bet tarkim šventieji užima būtent dievų vietą ir atlieka dievų funkcijas, o stačiatikų net vadinami bohi, tai mes ikonos vadinamos dievų vardu. Tai va šitokiame kontekste kontekste reikia suvokti, reikia net prieiti prie senosios rytų religijos, būtent šitame kontekste, suvokiant tikrovę. Tada yra viskas paprasčiau. Žinoma, buvo daug dievų, žinoma, buvo vienas dievas.
O tas dievas pagrindinis, vienas aukščiau visų, tai yra inkluzyvinis.
Manau, kad taip reikėtų sakyti, nes nėra žinių, kad lietuvių dievas kaip nors neiktų ar bandytų atmesti dievus. Mhm. Arba dievybės, dievaičius būtų tiksliau sakyti lietuviškai.
Ką dar reikėtų jau artėjant prie mūsų pokalbio pabaigos? Apskritai, įmanoma kažkaip restauruoti, ar jūs keliate pats savo uždavinį kažkaip restauruoti?
Taip, turiu aš tokių uždavinių daug, noriu akibrokštą pasakyti. Senovės lietuviai tikėjo vieną dievą, mirusių prisikėlimą, dievo teismą ir dievo sūnų.
Tai buvo krikščionys?
Ne, jie tiesiog vat šitaip tikėjo. Nes, tarkim, iš 17 amžiaus pretorijaus yra duomenų, kad žmogus norėjo, kad jį nutrenktų per kūnas, kad jį žaibas nutrenktų, bet nespėjo ir klausė, kodėl tu taip norėjai. Sako, aš tada dievas būtų man įrodęs, aš atsidurčiau dievo dešinėje ir dievas būtų man įrodęs, kad aš esu dievo sūnus. Mhm. Jis norėjo susilieti, sutapti, atsiduoti, reiškia, būti priimtas į dievo sūnaus vietą.
Ir net dar daugiau, aš pavyzdžiui, profesoras Dundulienės knygoje radau, kad senovės žiniam lietuviai mokėjo dešimtinę nuo grūdų ir nuo javų.
Taip, čia tarp Elgetos yra paveldė šitą perėmė tą tradiciją. Tai buvo labai daug panašumų. Aš manau, kad tų panašumų buvo labai, labai, labai daug kartų daugiau, negu mes linkę dabar daryti. Labai pats įdingiausias santykis yra skirti, va čia krikščionybė, va čia pagonybė. Čia yra beje modelis primestas, jis yra dirbtinis, netitinkantis tikrovės.
Iš tikrųjų, vulgarus.
Čia iš tikrųjų toks akibrokštas, logiška mintis, tačiau akibrokštas mūsų vartotojai iš
įpratimai. Aš tyrinėdamas krikščionybę, va lygiai tą patį prieinu tokios išvados, apie kokią kalbą kolega, tyrinėdamas lietuvių tautosakos mitologijos šaltinius, kad kiek mano žinios apie lietuvių tikėjimą siekia, aš visus patvirtimus randu krikščionių šventajame rašte. Netgi aš dar galėčiau, na, galbūt tai bus šiek tiek iš fantazijos srities, mes už praeitoj laidoje, atrodo, kalbėjome apie neteisingus apskaičiavimus, kad Kristus mirė ne penktadienį ir prisikėlė ne sekmadienį, bet Kristus mirė trečiadienį ir prisikėlė šeštadienį. Ir tą mes, manau, įrodėm Biblijos pagalbą. Ir man visą laiką vat, iškyla ta mintis, ta mislė. Seredoj su batoj gimė kumeliukas, atsakymas, menulis, aš niekaip negaliu to su menulis.
Be menulis dievaitis, dievo sūnus irgi.
Taip, ar nebus tai tam tikra žinių pranašystė kažkokia.
Čia galima pabaigai būt pridurt, kad asminis dalykas neturinio skirtumas, nors turinio skirtumo, kaip žinote, ir pačių krikščionybių įvairių mokyklų, neturinio skirtumai, bet tas smurtas ir prievarta, su kuria krikščionybė į Lietuvą atėjo, čia yra asminis priežastis.
Čia gėda katalikybei, nes, pavyzdžiui, senovės lietuviai nėjo su kardu ir kalaviju į Romą ar į kokią kitą katalikišką šalį savo tikėjimo propaguoti.
Na, bet tuo akibrokštų, kurį išgirdome, akibrokštų galbūt kabutėse, mes baigsime šios dienos pokalbį. Na, ko gero būtų įdomu pratesti vis dėlto jį. Ką gal ir padarysime kitose laidose, taigi... Ačiū mūsų pašnekovams, mūsų svečiui, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto tautosakos skyriaus mokslo darbuotojų humanitarinių mokslų daktarui Dainiui Razauskui, kolegai Žilvinui Joniui. Audrys Antanaitis sako jums, likite sveiki iki kito šeštadienio.